إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصودا وادا دا جيستيال خطبة دا ورق الصباح نموخ ايدا عدد الفرقان السركة ترسان ما ملك كونفرق البيد ايا لقود ديلاي خرحك داعي قبل كباي عيدما دا الشباب المجاهدين ايا ويرركو اكي يسال لقى عيدما دا كيني اي كليهين هو زينغو او كترسان جبادا هوسي داقا اللو كدان اهاش الشياه اي لجرياشو دا ايا حالي كداعي ميلاب بدان او كترسان قبل كشبي الله هوسي محمد عبد الله فرماجو او حالي قدبت جيدي ايا شيغي انو ديار او يهي دورش اللغو قبطو هشيسكي تضبية طبانكي سبتمبر رانكا كالانا مالين تسبتي دا اه او هرتغي دونو غلها بارلمانكا مؤسسة دا الكتائب ايا بلوضي باهين تدردار النوح رو قيبكا كوبان او كو وجهان ران يرضى الله غلغيست اني سوها ليلان جهادكا حكومة دا مصر ايا حكم دلدلاد اه كفوليسي داد بدان او كحرنا حبسي دا مامولكا عد فتاح السيسي weer lagu dhaawacay laba ruux ayaa ka dhacay wadanka Ingiriiska askari ka soo goostay maamulka Jubaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka u diyaar garoobo warkaas oo dhameystiran
Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
والحية طبانك بشه رمضان سندكون أفر بقول بي أفر تنك هجريغا كسو دوادة وركي أو دمستران خرح كان عاي قبل كباي ايا لغو ديلي اسكر كترسان مامول كون فرق البيت وراركي انا قسو غاري انتو ودحيسا ديگان كدينون اي iyo magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in shalay halkaasii qarax xoogan lagu la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxa ku dhintay 3 askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalo kalena ciidamada shisheey ee jiraashooda ayaa xalay ka dhacay qayb ka mid ah gobolada Shabeelaha Hoose iyo Jubada Hoose ciidamada Shabaab Mujahideen ayaa xalay dagaal ku ekeeyay deegaanka Hoosingo oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose halkaas waxa in muddo ah bafariisin ku leh ciidamada Kenya lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka Shabeelaha Hoose xalay meelaha mujaahidiinta ay ka dagaalameen waxaa ka mid ah Arbacu number 6 Buufo Danow iyo Janaale halkaas oo lagu weeraray saldhigyada ciidamada shisheeyaha dhinaca kale askarta Soomaalida ayaa lagu weeraray 5 tiir la foole siin ka dheer iyo halka yiraahdo Cismaan Qule oo u dhow Buufo lama helin faahfaahin ku aadan qasaaraha ka dhashay dagaalada xalay ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose mu'assasada Al-Kataib ayaa bilowday baahinta dardaarano dhowr qayb ka kooban oo ku wajahan dhalinyarada Allah uu ku galadeystay inay soo haleelaan jihaadka kuwaas oo u jeedinayo Sheekh Mahad Warsame Abu Abdirahmaan faahfaahin warka ku saabsan waxa uu soo jeedinayo wariyaha Zakariya Umar
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد صحت الدنيا عليه
وقيبتك وادر دارنا مهمة kuwaas oo ku socdo dhalinyarta Allaah uu soo waafajiyay inay soo haleelaan halganka jihaadka ah ee lagu jiro shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday ku dhaqanka shariicada Islaamka isla markaana ay baahisay muassasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo najeedinayo Sheekh Mahad Warsame Abu Abdirahmaan oo kamid ah mas'uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh ayaa markii ugu horeysa waxa uu ka waramayaa faa'iidada ku jirta hijrada wadada Allaah ay rasuulkiisa isagoona soo qaadanayo nusoos sharci ah oo tilmaamayso ajirka ku jiro hijrada wadada Allaah ay rasuulkiisa
wuxuu Allaah subhanahu wa ta'ala u balan qaaday qofka mujaahidka ah ee Allaah dartii uga soo tagay deegaankiisii ehelkiisii nolol wanaagsan xasiloonina ay ku dheehan tahay qaal subhanahu ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وقال عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون دردارا كان قيمها بذن أوحى إن وقتقي Sheikh Abu Yahya Al-Lib rahimahullah kaaso fadli weyn ku leh runtii saaxada Soomaaliya ee jihada ka aloosan yahay mujahis jeesh usrana u baxshay Sheikh Muqtar Abu Zubair shahadadiisa Allah ka aqbale waxaan Allah ka rajaynayna inuu ajr iyo xasanad ka siiyo inagana nagu anfaco
sidoo kale Sheikh Mahad ayaa intaas kadib waxa uu kula dardaarmay mujaahidka inaysan la dheeraanin wadada iyo mashaqadeeda isla markaana uu iska ilaaliyo in isbeddel uu ku yimaado
wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim hadu intaas oo ni'mah Allah ku waafajiyay iyo in ka badan waxaad ka digtoonaata in waqtiga iyo waayuhu kula dheeraadaan kadibna isbeddel kugu yimaado waxaad ka digtoonaata in waxaad shalay xaq u arkaysay aad maanta badal u aragtid qalbiguna ku qalalo amalkii aad ku taamaysay ka qaybgalkiisana aad isku daydid inaad dumiso dadkaad gacalaysanaysayna aad cadow u aragtid indhahaaguna khayrka oo idil ay arki waayaan kadibna aad ilowdid fadligii iyo nicmooyinkii Allah kugu galadaystay wa fil ibanati al-kubra ibn battah an ibrahim qaal kaanu yarawna talawna fi ad-din min shakki al-qulub fi Allah دخل أبو مسعود البدري رضي الله عنه على حذيفة فقال أعهد إلي فقال له ألم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون فإن دين الله واحد رواه عبد الرزاق في مصنفه مجلد كويتبنات صفحة الله أبو غلافرتني سقال والبيهقي في السنن الكبرى مجلد كتبناد صفحة أفرتني اللبو وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مؤسسة الكتائب أياتانية انتأي بلتي بش بركي سنة رمضان وحاي باهيني سي محاضرين تحناه وكواس اللوغه اللي يتلمامها إلي ذا هاي قبدا مسلمة داه ayaa hadda waxay bilaawday baahinta dardaaranna muhiima kuwaas oo ku socda dhalinyarta Allaah uu suurageliyay inay soo haleelaan jihaadka ka holcayo bariga Afrika ee lagu jiro shisheeyaha kala duwan iyo Soomaalida carruurka waa
wadmahsantay Zakari farmaajo ayaa sheegay inuu diyaar u yahay doorasho ku dhacday heshiiskii 17kii September oo ay wada gaareen dhinacyada iska soo horjeeda isagoo doocda kala sheegay in maalinta Sabtida uu hortagi doono golaha baarlamaanka warkan waxaan u soo jeedinay wariyaha Cabdullaahi Yasiin Jaamac
madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wajigiisa ay ka muuqato murugo iyo kalsooni darro ayaa jeediyay hadal kooban oo dhinacyo kala duwan taabanaya warkan ayaa loo arkaa mid la la soo daahay waxaana iminka ku soo aadiyay xilli gacantiisa ee tala ka baxday maadaama ciidamadii dawladda federaalka dhufaysada ay ka soo baxeen isla markaana ay taageereen mucaaradka ayna weerar ku ekeeyeen madaxtooyada hareeraheeda iyagoo sheegayay in ay doonayaan inay farmaajo dilaan amaba meesha ay ka soo saaraan haddii aanu doorasho ogolaan waxa kale oo farmaajo culays saaray waxa loogu yeeray beesha caalamka oo walba meesha keenay oo hanjabaado iyo hadalada dhaleecayna u jeedinayay iyadoo Mareykanka oo ugu dambeeyay oo sheegay in uu soo rogayo xayiraado dhanka socdaalka ah taamaneedna ay noqon karto in farmaajo loo diideen oo dalka ka baxo hadii xaaladu ku xumaato maadaama Mareykanku uu soo arko in waxa loogu yeero beesha caalamka uu tariyo xajadu waxay aad u sii xumaatay markii shalay galab madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo asagu uu kuraasta ku fariisiyay ay sheegeen inay ka soo horjeedaan muddo kororsiga farmaajo ka gadaal bayaan wada jira oo ay soo saareen Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Maxamed Xuseen Roble oo asiguna ka dhignaa gacanta midig ee farmaajo uuna aad ugu tashanay ayaa garabkiisa ka baxay waxaanu sheegay inuu ayidsan yahay go'aanka ka soo baxay madaxda maamul goboleedyada intaas kadib ayuu farmaajo shaaciyay inuu diyaar u yahay inuu khudbad jeediyo khudbadiisa ayaa waxay ku bilaabatay in aad asigu u leeyahay uu cid kale u tiriyo ama badusha u saaro
sida aan marar badan anuu cadeynay waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedan ay ku dhacdo si nabdoonnahay u dhacdo balse nasiib darro waxa caqabad ku ahaa dad gaara iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah
farmaajo wuxuu sheegay inuu yeerayo dhinacyada siyaasadda ee arrimaha doorashooyinka ay quseeyaan si arrimahaasi looga sii wada hadlo
dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada kaliya ee furan ay tahay midda wada hadalka isqancinta isutanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka iyadoo la dhameystirayo heshiiskii 17-kii September iyo talabixintii guddiga farsamo ee beedhabo ee Febraayo 16-kii 2021 waxaan dhammaan siixayaasha heshiiskii 17-kii September anugu baaqayaa inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wasiixo
waxay u badan tahay in farmaajo uu wato hagardaamooyin siyaasadeed oo hor leh dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood waxa ay sheegayaan in farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ay isog yihiin isla markaasina ay wataan qorshe dhagara oo hor leh oo mucaaradku aanay fahansanayn halka kuwa kalena ay ku doodayaan in aanay iska warqabin oo ay garabkiisa ka baxeen taasina ay jabkiisa siyaasadeed soo dedejisay qoraal Facebook uu ku qoray farmaajo waxa uu ku sheegay in qamaysa uu baarlamaanka hortegayo si arrimaha doorashooyinka uu ugala hadlo hay'ada afkiisa waxa uu ka sheegay in siftida uu baarlamaanka hortegayo taasina waxay muujinaysaa isku dhexyaaca siyaasadeed ee farmaajo soo wajahay
maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyay ee golaha shacabka uu meel mariyay waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada
qaxa iyo qalalaasaha iyo dagaalada ka dhaca magaalada Muqdisho ayuu eedooda duusha ka saaray mucaaradka asiga ka soo horjeeda waxaanu ku tilmaamay inay yihiin niman doonaya in fowdo ay kursiga ku gaaraan
waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan
farmaajo wuxuu u muuqdaa in doonaya inuu iska bari yeelo dembi uu qayb weyn ku leeyahay farmaajo wuxuu sheegay in habeenkii la doortay shacabka qaarkood ay u soo banaanbaxeen si ay taageero ugu muujiyaan laakiin soo ma hadal qaadan kuwa iminka habeenka samudaaharaadaya ayna ku jiraan kuwa asiga taageersanaa berigii hore kuwa oo ku dhawaaqaya farmaajo ha dhaco keligii talisku ha dhaco hogaamiye kooxeedku ha naga tago iyo erayo la mid ah xalay intaanu khudbada jeedin magaalada Muqdisho mar kale waxaa ka dhacay mudaaharaad farmaajo looga soo horjeedo maalmihii tagay magaalada waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada farmaajo iyo kuwa mucaaradka ayidsan kuwaas oo isla dowladda federaalka ka tirsan waxaana taasi sababtay dhimasho iyo dhaawacyo dad badan ay barakacaan hadalkiisu wuxuu imaanayaa xilli wasiirkii Soomaaliyeed uu dhawaan u sheegay in shisheeyuhu dhaqaalaha uu ka jirtay dowladda federaalka ah isla markaasina iminka ay eber joogaan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sheegayaa in shisheeyuhu ay hagardaameynayaan dowladda federaalka ah laakiinse ma jirin qolo uu carabaabay amaba magacaabay sida muuqatana wuxuu doonayaa in hadii qolad uu ka baqayo ay ku qabsadaan dhaleecaynta uu jeediyay uu jeheeyo dhinacyo kale isla markaana uu sheego in shisheeyaha uu sheegayo uu yahay dowlado kale aanu iyaga ahayn
shisheeye badan ayaa maskax maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dano gaar ah annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno
ugu dambeyntiina xaalka siyaasadeed ee arrimaha doorashadu weli wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid aan fari ka qodnayn isjijiid badanna uu dhiman yahay
askari ka soo goostay maamulka Jubaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Amiin
askarigan oo magaciisa ku sheegay Maxamed Axmed Cabdi ayaa ka soo goostay ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugan tuulada Goobeen ee duleedka magaalada Kismaayo waxa uu isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka askarigan oo lagu soo bandhigay degmada Jamaame ayaa sheegay in si qasab ah loo askariyeeyay isagoona ka sheekeyay dhibaatooyinkii loo geystay muddadii uu diidanaa in uu la shaqeeyo maamulka Jubaland waxa uu intaas ku daray in nin nabadoon sheeganaya uu u yimid isagoo kalumaysata ah oo ka shaqeysanaya badda uuna ku qasbay in uu askari noqdo markii uu diidayna la dhigay xabsi
magaciisa waxaan ahaa Maxamed Axmed Cabdi anigoo ka imaaday Goobeen oo meesha ay joogan kaalada gaalka meesha joogo ninka la jiray ayaa ka sii daran oo dhibaatadaasi aniguna Ilaahay kuma daan sheegtay nabadoon meesha joogo nabadoon gaal ah ilaa kuuna ishaata aniga badde kalumaysanayo afadaha asugu imaaday oo asoo shan wata aniga ku lix ah oo ilaa kuuna ishaata muxuu yiri wari asoo bax inta aada way aniga waxa si waligii aan ka shaqeyn jirin waxa sir waa bar doontaa waxa iska dhacaynaa sababka ee cadaw inta joog halkan joog aniga gooyn saasi fadi laa bilood xarag inta si ugu jare
sidoo kale waxa uu ciidamada maamulka Jubaland ee uu ka tirsanaa ku sifeeyay kuwa anshax xumada fidinaya
waa nidaam darro nidaam xumo oo Ilaahay kuma daraa isheegteed oo la sabaraayo wabi xeebtiis la iska imaanayo oo naagaha iska qaaban oo cooro korkood banaanka ayaaliin oo Ilaahay kuma daraa isheegteed sabar la iska qaadayo waa anshax xumo asluuf aniga wabi xeebtiis tagay qorisaan oo haasto iyanka saan eega laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam akuyid waa ama laysa haddii laysana mana ka soo ruuginay ku dilayeen gaaladan in ku cafeeyeen intaas la joogay baaka oo ma laha dharkiisa suu yelo aragtan meesha salgiska ha qoraali imiday AK 47 oo baar laabka ah iyo labada qasnad
ugu dambeyntii waxa uu baaq u diray kuwa ay isku safka ahaayeen waxa uu ugu baaqay in ay ka soo tagaan dhibaatada ay ku jiraan isla markaana isku soo dhiibaan wilaayadka Islaamiga ah isagoona sheegay in si wanaagsan loogu soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka
waxa baaq u diidanaya yaa nimankaasi hadii ay rawaan mustaqbalka ayteen dambo ay isku soo dhiibaan ya gobolada nabada ay gacanta ay ku hayso oo mujaahidiinta inay isku soo dhiibaan wadankan qaabka loo soo dhiibay waa qaab wanaagsan markii la soo gudbiyay qaab fiican ay loo soo dhiibay oo ladnaanta badan oo u qurux badan u sharaf badan ay loo soo dhiibay oo hotel loo soo dhiibay maanta aan fadhiyo fiican qabeyskaada cuntadaada Ilaahay kuna sheegay wax ee maqa in si jirin
maamulka Jubaland ee kan dawladda federaalka ayaa marar badan waxa ka soo goosta askar aad u badan oo duruufaysan kuwaas oo mararka qaar si isdaba joog ah isugu soo dhiiba wilaayadka Islaamiga ah ee dalka Soomaaliya
xukuumadda Masar ayaa xukun daldalaad ah ku fulisay in ka badan 10 ruux oo ku xirnaa xabsiyada maamulka Cabdi Faxar Siisi sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Haashim Cabdi Nasir
xukuumadda Masar ayaa xukun daldalaad ah ku fulisay ilaa 17 ruux oo kamida maxaabiista ku xiran xabsiyada maamulka Cabdi Faxar Siisi sida ay soo tibinayso warbaahinta waddanka Masar 17 kan maxbuus ayaa lagu daldalay afaafka hore xabsi ku yaala magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Cabdi Faxar Siisi ayaa lagu sheegay in dadka la daldalay ay ku lug lahaayeen weerar xoogugal ah oo lagu qaaday saldhig ciidamada booliska Masar ku lahaayeen magaalada Kardaasa ee waddanka Masar maxkamadda maamulka Siisi ayaa ku wargelisay qoysaska maxaabiistan 17 ka ah in lagu fili doono xukun daldalaad ah ayna u diyaar garoobaan qaadashada meedadkooda dadka la daldalay ayaa waxaa ka mid ah nin indhoola ah oo aan waxba galabsan sida ay soo tubanayaan qaar ka mid ah dadka wax ka og xaaladaha maxaabiista nin oo ololeeya xuquuqda insaanka oo lagu magacaabo Haytham Abu Qaalid ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in mid ka mid ah dibanayaasha la daldalay oo la ildaray xanuun aad u daran. Waxa uu sheegay in ciidamada ka tirsan booliska xukuumadda Masar ay xoog ku galeen guri oo deganaa si ay u soo xirtaan walaalkiis, hase yeeshee ay ka waayeen guriga, taas beddelkeedana ay soo kaxaysteen ninkii xanuunsanaa. Sidoo kale dadka la daldalay waxaa ka mid ahay wadaad da'a oo lagu magacaabo Cabdiraxiim Cabdixaliim Jibriil oo ahaa macallin dugsi qur'aan oo ay da'diisu ahayd 80 sano. Xukunkan daldalaadda ah ayaa lagu xukumay sanadkii 2011. Tallaabadan oo qaaday maamulka Cabdilfataax Asiisi ayaa waxaa ka dhashay carab badan, waxayna dad badan sheegeen in dhammaan dadka la daldalay ee 17-ka ah aanay wax dambi ah lahayn. Maamulka Cabdilfataax Asiisi ayaa dhibaatooyin adag ku haya dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Masar, gaar ahaan maxaabiista ku dulman xabsiyada uu gacanta ku haya maamulkaasi.
Weerar lagu dhaawacay 2 ruux ayaa ka dhacay waddanka Ingiriiska. Waa kan Maxamed Muudi Axmed.
Rag hubaysan ayaa rasaas ku furay dad ku sugnaa agagaarka xarun ay leedahay dowladda Ingiriiska oo ku taala koonfurta waddankaas. Booliska xukuumadda Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in toogashadan ay ku dhaawacmeen 2 ruux oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa xarunta uu weerarku ka dhacay. Waxay sheegeen in ay baxsadeen dadkii fuliyay weerarka, hase yeeshee ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah dadkaas. Ciidamo badan oo ka tirsan booliiska ayaa soo gaaray halka uu weerarku ka dhacay, iyaga oona xiray dhammaan wadooyinka soo gala xarunta, kana hor istaagay dadka in ay ka soo agdhowaadaan. Booliiska ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen dadkii ku sugnaa xarunta, hase yeeshee uu dhaawac soo gaaray 2 ka mid ah dadkaas. Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa marar badan ka dhacay weeraro keligii duulnimo ah oo lagu beegsaday dadka u dhashay dalalkaasi, haba u badnaadee waddanka Mareykanka.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. Askar ka tirsan dowladda Turkiga ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay waddanka Ciraaq. Wasaaradda difaaca ee xukuumadda Turkiga ayaa sheegtay in 3 askar oo ka tirsanaa ciidamadooda lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga waddanka Ciraaq. Waxa ay wasaaraddu sheegtay in mid ka mid ah ciidamadan uu u dhintay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray qarax lagula beegsaday gaari ay wateen ciidamada Turkiga gudaha dalka Ciraaq. Gaariga ayaa gabi ahaanba burburay, waxayna wararka qaar sheegayaan in ciidamada laga dilay dowladda Turkiga ay intaas ka badan yihiin. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay geerida 3 askar oo ka tirsan ciidamadooda, iyagoona tacsi u dirtay eheladooda. Dhanka kale, dagaallo ka dhacay gudaha waddanka Ciraaq ayaa lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda Turkiga oo ku sugnaa gudaha waddankaasi. Wasiirka difaaca ee dowladda Turkiga ayaa xaqiijiyay in 6 askar oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga waddanka Ciraaq. Bishii Febraayo ee la soo dhaafay ayay ahayd markii madaxweynaha Turkiga uu ku dhawaaqay inay ballaarin doonaan howlgallada militari ay ka wadaan waddanka Ciraaq, askartoodana ay ku sii sugnaan doonaan goobo uu sheegay inay kala wareegeen kooxda PKK ee dagaalka kula jirta dowladda Turkiga. Warkii oo dhegeystayaal saaki idinkaga imaanayay idaacadda Al-Furqaanna xilligan waa naga inta.